Luetaan Matteuksen evankeliumista tähän kokouksen jatkoksi luvusta 21. Matteus 21 ja siitä 6. jakeesta tuonne 9. jakeeseen. Niin opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt. Ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään, ja jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Tätä tekstiä luetaan yleensä palmusunnuntaina, ja kysymyshän tuolloin siellä Jerusalemissa oli kuninkaan tulon odottamisesta. Kansa odotti Jeesusta, he odottivat kuningasta siinä toivossa, että tuo kuningas Jeesus olisi vapauttanut heidät vieraan vallan alaisuudesta, roomalaisten vallan alaisuudesta. Ja sitten kun näin ei tapahtunutkaan, niin pian nuo Hoosianna huudot vaihtuivat vaatimukseen ristiinnaulita Jeesus. Ja nämä palmusunnuntain ja adventin tapahtumat, ne liittyy siinä mielessä toisiinsa, että molemmissa on kysymys Herran tulon odottamisesta. Herran tulemista odotamme vapahtajana. Ja siksi myöskin adventtina lauletaan tätä Hoosiannaa kuninkaalle Jeesukselle. Tämä adventtinimityshän tulee latinankielisestä sanasta, tämmöisestä sanasta kuin Adventus Domini, joka tarkoittaa suomen kielellä nimenomaan Herran odottamista. Eli me elämme odotuksen ajassa. Me odotamme vapahtajan syntymäjuhlaa, Jeesuksen syntymäjuhlaa. Ja me juhlitaan sen sanan toteutumista, minkä Johannes ilmoitti sillä evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa, jakeessa 14, kun hän sanoo, että ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tässä on meidän juhlamme todellinen aihe ja sisältö. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta me emme tietenkään odota ja muistele Herraa vain määrättyinä juhla-aikoina, vaan meille uskovina Herran odotus on jokapäiväinen asia. Ja Raamatussa puhutaankin tästä Herran odottamisesta. Ja siitä puhutaan monessa eri tarkoituksessa. Ja minä haluan tässä nyt tänään mainita parista kolmesta asiasta, missä Raamattu kehottaa meitä odottamaan Herraa. Ensinnäkin, jos ajatellaan esimerkiksi meidän rukousaiheita. Minä uskon, että meillä on kaikilla rukousaiheita, ja niitä voi olla paljonkin, niitä rukousaiheita. Ja tilanne on tietenkin se varmasti jokaisen kohdalla, että kaikkiin näihin rukousaiheisiin me ei olla vielä saatu vastausta, eikä ainakaan sellaista vastausta, kun me oltaisiin ehkä itse toivottu ja odotettu. Te muistatte Jobin elämästä, kun Raamattu kertoo siellä Jobin kirjassa, niistä koetuksista, joihin Job joutui aikanaan. Niin Jobille sanottiin näiden vaikeuksien keskellä, koettelemusten keskellä, hänelle sanottiin, että asia on Jumalan edessä, odota häntä. No miten kävi Jobin kanssa? Ei Job aina jaksanut niissä tilanteissa odottaa Herraa, vaan hän kävi kärsimättömäksi, hän jopa riiteli Jumalaa vastaan. Mutta lopulta kuitenkin sitten Herra käänsi Jobin kohtalon ja vei hänet noista koetuksista voittoon. Ja niin kuin muistatte, kun Raamattu sanoo, että Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin oli siunannut sen alkupuolta. Mutta Jobille tuli sana, asia on Jumalan edessä, odota häntä. Yleensäkin kun ajattelee tätä odottamista, niin se on joskus meille vaikeaa. Ja voi olla niin, että me käydään kärsimättömiksi odotuksessamme. Ihan vaan tällainenkin tavallinen asia tuli mieleen tuossa, että jos palaa ajatuksissa sinne ihan lapsuusvuosiin ja joulun aikoihin, niin kyllä se joulun odottaminen lapsena oli joskus, tuntui, että se on ylivoimaisen vaikeaa. En minä tiedä, oliko teille, muistatteko sellaisia aikoja, että oli vaikea odottaa sitä joulua. Se joulu oli niin jotenkin ja joulun aika ladattu sellaisella odotuksella, että sen odottaminen kävi joskus aivan todella ylivoimaiseksi. Ja sitä laskettiin päiviä ja laskettiin öitä, että montako päivää, montako yötä on siihen jouluun. Ja tuntui, että aika on ihan kokonaan pysähtynyt. Aika ei mene kerta kaikkiaan eteenpäin ollenkaan. No tulihan se joulu tietysti joka vuosi omalla ajallaan, mutta odottaminen oli joskus vaikeaa. Odottaminen oli joskus raskasta. Ja mä ajattelin, että näin voi käydä joskus myöskin meidän rukousaiheittemmekin kanssa, että me saatetaan kysellä joskus Jumalan edessä, että miksi Jumala ei ole vastaa rukouksiin. Oletko koskaan kysynyt tätä kysymystä? Minä olen ainakin kysynyt montakin kertaa, miksi Jumala ei vastaa jo rukouksiin. Onko Jumalan kello pysähtynyt kokonaan minun kohdalle? Onko siellä Jumalan kellossa vähän mennyt hiekkaa sinne kellokoneistoon ja rattaisiin, että se on jollakin tavalla hidastunut, jopa pysähtynyt? Eikö Jumala kuule minun rukouksiani ollenkaan? Nämä on semmoisia kysymyksiä, joita voi nousta meille, ja se on ihan inhimillistä, että näitä nousee, ja näitä joskus joudutaan kyselemään. Mutta sitten on semmoinen puoli tässä, että näiden kysymysten keskellä me joskus unohdetaan se, minkälainen meidän Herramme todella on. Että hän on kaikki valtias Jumala. Hän on kaikki valtias Herra, jonka kello ei pysähdy, jonka kello ei edes hidasta kenenkään meidänkään kohdallamme. Koska hän tietää tasan tarkkaan lapsistaan aivan kaiken. Hän tietää, milloin ja millä tavalla hän tulee vastaamaan meidän pyyntöihimme ja rukouksiimme. Kyllä Jumala tietää sen. Jumala tietää sinun rukoukset. Kuinka kauan oletkin rukoillut sitten? Herra tietää nämä ja hän tietää milloin ja miten hän vastaa. Ja sitäkin on varmasti koettu näiden rukoustemme kohdalla, että aina se Jumalan vastaus ei läheskään tule sillä tavalla, ja sellaisessa paketissa, kun me haluttaisiin sen tulevan, kun me toivottaisiin sen tulevan. Jos vielä palaa sinne lapsuusaikaan, niin sitä toivottiin jouluna aina niitä niin sanottuja kovia paketteja. Koska niissä kovissa paketeissa oli yleensä jotakin mielenkiintoista. Se tiesi, että niissä on jotain leikkikaluja tai muuta sellaista. Pehmeät paketit taas, niin nehän sisälsi yleensä jotain lämmintä vaatetta. Villasukkia, lapasia, villapaitoja ja mitä milloinkin. Ja jos meiltä lapsilta olisi kysytty tätä asiaa, niin emmehän me niitä olisi halunnut ollenkaan. Ei me olisi haluttu niitä pehmeitä pakettia ollenkaan. Ne olisi joutanut nurkkaan ne pehmeät paketit, jos meiltä olisi kysytty. Mutta vanhemmat ymmärsi tämän asian, että miten tarpeellisia on nuo lämpimät vaatteet pakkaskelille. Vanhemmat ymmärsi sen. Ei siellä kovassa pakkasessa joku muovinen leikkiauto olisi kovinkaan paljon lämmittänyt lapsen jalkoja. Mutta ne villasukat, nehän lämmitti todella paljon. Mutta lapsen mieli ei tätä aina ymmärtänyt siihen aikaan. Ja kun meidän rukousaiheistamme kysymys, niin Herra ei todella anna meille aina sitä, mitä me pyydämme. Mutta hän antaa sitä, mikä on meille tarpeellista ja mikä on meidän parhaaksemme, koska hän tietää viisaudessaan mikä on lapselleen parasta. Ja tämä on minusta jotenkin turvallista tietää silloin, kun me viemme rukousaiheitamme Jumalan eteen. Tiedostaa tämä, Herra tietää, mikä on meille parasta. Mennään tuonne psalmiin 42. Psalmi 42 ja luetaan sieltä sen kuudes jae. Miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Tässä tämä psalmin tekijä esittää itselleen kysymyksen. Miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton? Miksi? Hän pysähtyy tämän kysymyksen äärelle. Hän tekee sen itselle. Miksi murehdit? Ja vaikuttaa ihan siltä, että hän oli ikään kuin itse yrittänyt ratkaista kysymyksiään, joita hänellä oli, ja ratkaista myöskin tuota jumalakaipuuta, joka hänen sydämessään oli. Koska siitä hän kertoo tämä psalmi. Siitä, kuinka hän sanoo, minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa ja niin edelleen. Milloin saan minä tulla Jumalan kasvojen eteen? Mutta hän totesi tämän, että hänen omat yritykset ja omat päätelmät johti vain murehtimiseen ja sellaiseen sisäiseen levottomuuteen ja rauhattomuuteen. Kunnes hän oivaltaa tämän kaikkein tärkeimmän asian, kun hän sanoo sielulleen, odota Jumalaa, pysähdy ja odota Jumalaa. Ja kun hän tämän oivaltaa, niin hän heti aivan kuin näki, mitä tästä tulisi seuraamaan, kun hän pysähtyy, kun hän odottaa Herraa. Hän sanoo, vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Eli hän näki jo sen hyvän lopputuloksen, mihin tämä Herran odottaminen johtaisi. Ja tämä opettaa minulle ainakin sitä, että se oma sellainen oma hötkyily rukousaiheittemmekin kanssa, se johtaa vain sielun rauhattomuuteen ja sellaiseen levottomuuteen, kun taas se Herran odottaminen, asioitteni jättäminen hänen käsiinsä johtaa sisäiseen rauhaan ja parhaaseen lopputulokseen. Ja tuopa vielä kunniaa ja kiitosta Herran nimelle. Niin kuin tässä psalmintekijä todella sanoo, vielä minä saan kiittää Herraa hänen kasvojensa avusta. Eli meidän rukousaiheet, niistä Jumalan sana kehottaa meitä odottamaan Herraa ja luottamaan häneen, vaikka se joskus tuntuu meistä ylitse pääsemättömän vaikealta odottaa, rukoilla ja rukoilla. Mutta näin sana meitä kehottaa tekemään. Sitten toinen alue, jossa sana kehottaa meitä odottamaan Herraa, on Jumalan pyhän hengen voiman kokeminen. Mennään tuonne Jesajan kirjaan. Luetaan sen luvusta 40 ja siitä jakeesta 27 tuonne luvun loppuun. Tämä varmaan meille kaikille hyvinkin tuttu kohta täältä Raamatusta. Jesaja 40. Miksi sinä Jaakob sanot ja sinä Israel puhut, minun tieni on Herralta salassa. Minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkylli. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Tässä sanotaan tämä, että jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Ja tätä voimaa Me tarvitaan jokainen tällä matkallamme, joka päivä, joka hetki, tätä voimaa, joka tulee Herralta meidän elämäämme. On asioita, jotka kuluttaa ja syö meidän hengellisiä voimavarojamme monta kertaa valtavan paljon. Ajan henki on monella tapaa hyvin sellainen raskas ja painostava, ja uskovina me aistimme tämän. Tässä maailmassa tapahtuu asioita, jotka saa meidät kiusaantumaan omassa sielussamme. Kun me nähdään sitä, kuinka paljon Jumalan sanaa yritetään tehdä tyhjäksi, kuinka paljon semmoisia asioita, mitkä on Jumalan tahdon ja sanan vastaisia, kuinka paljon niitä ajetaan tässäkin yhteiskunnassa läpi. Se kiusaa meitä. Se kiusaa meidän sisintämme, meidän sieluamme ja meidän henkeämme. Ja ellei meidän hengelliset voimavarat saisi uudistua ja latautua, niin me emme jaksa tämän ajan keskellä taistella ja kilvoitella eteenpäin. Mutta Jumalalle kiitos, että Jumalan pyhä henki on ehtymätön voiman lähde, jonka Jeesus lupasi kaikille omille, ei vain muutamille ihmisille. Se ei ole vain muutamien etuoikeus nauttia tästä pyhän hengen voimasta ja osallisuudesta. Se on jokaisen uskovan etuoikeus, jonka Jeesus lupasi ihan jokaiselle omalleen. Ja jos luetaan tuosta apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, apostolien teot ensimmäinen luku ja siitä jakeet 4 ja 5. Täällä sanotaan näin Jeesuksesta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Joku on sanonut, että lähetyskäsky ei alakaan sanalla menkää, vaan se alkaa todellisuudessa sanalla älkää menkö, älkää lähtekö, ennen kuin pyhä henki on tullut. Ja kun Jeesus sanoo tämä, että älkää lähtekö, tällä sanalla Jeesus osoitti juuri sen, kuinka suuren painoarvon hän antoi pyhän hengen voiman täyteydelle ja kokemiselle omiensa elämässä. Hän kielsi oikein lähtemästä ennen kuin pyhä henki oli vuodatettu. Ja me nähdään sitten apostolien ja Herran omien elämästä, että tämä hengen, pyhän hengen voima, se ei ollut heidän elämässä vain kerta kokemus ja kerta rysäys silloin helluntaipäivänä, kun pyhä henki sitten vuodatettiin, vaan he täyttyivät hengellä uudestaan ja uudestaan. He täyttyivät uudella voimalla, uudella latauksella, uudestaan ja uudestaan. Ja tämä hengellä täyttymiskokemuksen, hengellä täyttymiskehoituksen Paavali antaa myöskin Efesolaiskirjassa, kun hän sanoo, että täyttykää hengellä. Ja toisessa kohtaa hän kehottaa, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pyhä henki on tarkoitettu kaikille, Herran omille. Ilman tuota henkeä, niin me emme voi voittoisasti kilvoitella, voittoisasti taistella ja kestää tämän ajan taisteluista, mutta Herra on luonut henkensä kautta vahvistaa meitä. Palataan vielä tuohon Jesajan kirjan lukuun 40, josta jo luettiin. Jesaja 40. Ja luetaan uudestaan tuo jae 31. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny. He vaeltavat eivätkä väsy. Tässä puhutaan kotkasta, joka kohottaa siipensä ja nousee korkeuksiin. Kotkahan on myöskin sellainen lintu, joka aina sitten luo ne sulkansa uudestaan. Sillä on aina välillä se sulkasato. Ja kun sillä on se sulkasato, niin se ei pysty lentämään. Sen on pysyttämä maankamara. Se ei pysty nousemaan sinne yläilmoihin ja sieltä vapaana katselemaan maankamaraa, vaan sen täytyy olla ikään kuin maan vankina, kunnes sitten ne uudet sulat on taas kasvanut sille ja se pääsee lentoon. Ja tuon sulkasadon aikaan niin kotka pystyy näkemään vain lähelle. Sillähän on tarkka näkö, se pystyy nähdä yleensä kauas, mutta sulkasadon aikaan se näkee vain lähelle, se näkee vain tällä tasolla, kun sen täytyy olla siinä maan pinnalla. Mutta heti kun uudet sulat on kasvanut, se pystyy jälleen kohoamaan ylös taivaalle. Ja sieltä se pystyy näkemään tarkasti, se pystyy näkemään laajalle ja se pystyy näkemään kauas. Ja mä oon joskus lukenut, että tuo sulkasato on tuolle kotkallekin, se on erittäin raskasta ja voimia vievää aikaa. Se on ensinnäkin siksi, koska se ei tunne olevansa vapaa lentokyvyn puuttuessa. Ja toiseksi, se tarvii paljon enemmän ravintoa kuin normaalisti luodessaan niitä uusia sulkia. Eli sen on nähtävä paljon enemmän vaivaa kuin tavallisesti sen ravintonsa hankkimiseksi itselleen. Eli se on voimia vievä operaatio tuolle linnulle. Ja tässä Jesaja kuvaa uuden hengellisen voiman saamista kotkaan, joka nousee vapaana korkeuksiin Jumalan näköaloja katselemaan. Ja näkee sieltä todella laajasti ja näkee kauas. Mä pysähdyn tämän tutun tekstin ääressä. Ja minä tein kysymyksen, että olemmeko me kristikansana tässä maassa ja monessa muussa maassa eläneet aivan kuin tuollaista sulkasadon aikaa ja sulkasadon vaihetta. Me voidaan ehkä kokea joskus, että me ollaan jollakin tavalla ikään kuin tämän näkyvän maailman vankeja. Emme kykene näkemään niitä Jumalan näköaloja niin kuin tahtoisimme nähdä. Mutta tuolla kotkallakin se sulkasato, se loppuu aikanaan ja se pääsee jälleen lentämään. Ja vain Jumalan pyhä henki voi luoda ne meidän sulkamme uudelleen. Vain pyhä henki voi luoda ne sulkamme uudelleen. Tehdä meistä jälleen hengellisessä mielessä lentokykyisiä nousemaan Herran voimassa ylös sinne Jumalan näköaloihin katsomaan että Jumalan perspektiivistä tätä elämäämme Jumalan lapsina tässä maailmassa. Monta kertaa me jäämme vain tälle tasolle, näkemään vain tällä tasolla. Näemme vain ne omat vaikeutemme, koettelemuksemme tai ystäviemme vaikeudet ja koettelemukset. Ja tuntuu, että niistä ei pääse millään ylitse. Näin on monta kertaa. Mutta kun pyhä henki saa luoda meidän sulkamme uudelleen, me voimme nousta Jumalan voimassa. Me voimme nousta ylös. Me voimme nähdä sieltä Jumalan näköaloista, Jumalan näkökulmasta. Me voimme nähdä myöskin silloin, että kaikki vaikeudetkin, ne on voitettavissa Herran avulla. Ei meidän tarvitse yksin niihin kenenkään jäädä taistelemaan niin koettelemuksiin, vaan Jumalan avulla me voimme voittaa, me voimme päästä eteenpäin hänen avullaan. Ja Jesajan mukaan tämä uudistuminen tapahtuu todella vain niille, jotka Herraa odottaa ja Herraa etsi. Ja kun mä olin tämän sanan edessä tässä viikolla, niin mulle tuli tämmöinen voimakas kehotus sanoa tänään, että Jumala kutsuu meitä pysähtymään omassa sisimmässämme. Omassa sisimmässämme Herran eteen. Tutkimaan omaa sisintämme ja odottamaan Herraa omassa sydämessämme. Se on se kaikkein tärkein asia meille. Se on ensimmäinen kysymys jokaiselle meille Herran omina. Pysähtyä omassa sisimmässä, omassa sydämessä, odottamaan Jumalaa, etsimään Jumalaa. Siitä lähtee kaikki hengellinen uudistuminen ja uuden voiman kokeminen. Se on se kaiken lähtökohta. Ja sitten ihan lyhyesti vielä tuo kolmas asia. Kolmas alue, jossa sana kehottaa meitä odottamaan Herraa, on hänen toisen tulemuksensa odottaminen. Kun Jeesus lähti isän tykö sinne taivaaseen, niin hän antoi omilleen tämän lupauksen siitä, että hän kerran vielä palaa takaisin ja ottaa omansa sinne, missä hän ja isä ovat. Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin. Otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja noista hetkistä lähtien Herran omat ovat odottaneet tuon Jeesuksen antaman lupauksen täyttymistä. Ja Raamattu sanoo näin, että kun tuosta Herran tulemuksesta, niin Raamattu sanoo näin, että hän pelastaa meidät tulevasta vihasta. Hän pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ennen kuin tämä maailma joutuu juomaan noista Jumalan vihan maljoista, niin ennen sitä saapuu meidän kuninkaamme loistossaan ja vie omansa turvaan täältä isän kotiin. Se on Raamatun ilmoitus. Hän pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja tämä on lohdullinen sanoma, jos mikä. Ja näinhän Paavalikin sanoi siellä Tessalonikalaiskirjeessä, kun hän puhuu tästä Herran tulemuksesta, hän sanoi, että lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ja lopuksi mä luen vielä Luukkaan evankeliumista 12, sen jakeesta 35. Luukas 12 ja 35. Jakeeseen 37. Jeesuksen sanoja. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa, ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Autuat ne palvelijat, jotka heidän Herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan, ja menee ja palvelee heitä. Aamen.